วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สลัด Creator Podcast คุณอยู่กับนุชนิพรัตน์สิ้นทุกค่ะวันนี้นุชจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่อง Cloud Kitchen ค่ะซึ่งเป็นเทรนด์ธุรกิจที่มาแรงมากตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะสอดรับกับเทรนด์ของ Food Delivery ค่ะผู้ประกอบการธุรกิจอาหารจะต้องอัปเดตเรื่องนี้เลยนะคะข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยบอกว่าCloud Kitchen เทรนด์ธุรกิจร้านอาหารแนวใหม่ตอบโจทย์ธุรกิจการบริการแบบ Food Delivery ไปยังที่พักมีแนวโน้มสูงขึ้นค่ะจากการที่ธุรกิจจะส่งอาหารไปยังที่พักเนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีมากจากผู้บริโภคโดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ทำให้ปริมาณการจัดส่งอาหารในปีนี้นะคะเติบโตสูงขึ้นถึง 1.5 เท่าจากช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปีก่อนค่ะแล้วก็แผ่วลงนะคะเมื่อการระบาดเนี่ยเริ่มผ่อนคลายละแต่ก็ยังมีปริมาณที่สูงกว่าช่วงก่อนการแพร่ระบาดค่ะทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจอาหารนะคะสนใจอยากจะมาลงทุนในธุรกิจบริการจัดส่งอาหารไปยังที่พักก็มีการเปิดตัวแพลตฟอร์มการสั่งอาหารนะคะของผู้ให้บริการรายใหม่และอีกรูปแบบธุรกิจร้านอาหารแนวใหม่ที่น่าสนใจก็คือ Cloud Kitchen ค่ะปัจจุบันนะคะประเทศไทยแบ่ง Cloud Kitchen ออกเป็น2แบบค่ะก็คือ 1. การให้บริการพื้นที่ครัวกลางพร้อมกับอุปกรณ์ในการทำครัวซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการร้านอาหารเข้ามาเช่าพื้นที่ครัวเพื่อประกอบอาหารค่ะรูปแบบที่2ก็คือการรวมร้านอาหารหลายๆประเภทของผู้ประกอบการรายใหญ่ให้เข้ามาอยู่ในจุดพื้นที่ Cloud Kitchen เดียวกันโดยทั้ง2รูปแบบนะคะมีจุดหมายเดียวกันก็คือว่าจะเน้นเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการสั่งอาหารไปยังที่พักหรือว่ารับด้วยตัวเองค่ะปัจจุบันธุรกิจร้านอาหารแบบ Cloud Kitchen ได้รับความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนจากผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบโจทย์ทางด้านธุรกิจของแต่ละผู้ประกอบการนะคะอย่างแรกก็คือว่ากลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีเครือข่ายร้านอาหารเพิ่มช่องทางการขายอาหารในพอร์ตแบบ one stop service รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการขยายสาขานะคะเพราะว่าการขยายสาขาเนี่ยก็จะมีต้นทุนที่สูงนะคะเป็นต้นทุนล่วงหน้าในการก่อสร้างอาคารสถานที่นะคะรวมถึงค่าใช้จ่ายเรื่องแรงงานด้วยค่ะCloud Kitchenนี้นะคะช่วยเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้จากค่าเช่าพื้นที่หรือส่วนแบ่งรายได้จากร้านอาหารขนาดเล็กที่เข้ามาเช่าพื้นที่เพื่อชดเชยรายได้เฉลี่ยต่อสาขาเดิมที่มีทิศทางชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างที่สองก็คือว่ากลุ่มผู้ให้บริการแพลตฟอร์มธุรกิจจะส่งอาหารไปยังที่พักขยายฐานลูกค้าค่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการสร้างรายได้จากค่าเช่าที่หรือส่วนแบ่งรายได้จากร้านอาหารขนาดเล็กที่เข้ามาใช้พื้นที่นะคะนอกจากนี้การขยายจุด Cloud Kitchen ไปยังพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็ช่วยลดข้อจำกัดในการสั่งอาหารข้ามเขตพื้นที่และบริการขนส่งอาหารรวมถึงช่วยดึงร้านอาหารที่มีชื่อเสียงขนาดเล็กเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบด้วยโดยผู้ประกอบการกลุ่มนี้นะคะอาจจะมีการนำเสนอระบบการจัดการธุรกิจหลังบ้านด้านต่างๆอย่างเช่นการจัดหาการขนส่งวัตถุดิบแล้วก็การทำโฆษณาให้กับร้านอาหารที่เข้าร่วมค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจอื่นๆอย่างผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เข้ามาลงทุนในธุรกิจ Cloud Kitchen เพื่อสร้างรายได้จากค่าเช่าพื้นที่ค่ะดังนั้นจากการรวบรวมข้อมูลแล้วการวิเคราะห์แผนการลงทุนของผู้ประกอบการรายใหญ่ทำให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเนี่ยคาดว่าสิ้นปี63นี้จะมี Cloud Kitchen ทั้งหมดไม่น้อยกว่า10จุดค่ะซึ่งคาดว่าเกือบทั้งหมดจะตั้งอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะหากโมเดลธุรกิจดังกล่าวเนี่ยสามารถสร้างรายได้ที่น่าสนใจน่าจะมีการลงทุนมากขึ้นจากผู้เล่นทั้งในและก็นอกอุตสาหกรรมอาหารทำให้คาดว่าสิ้นปี65น่าจะมี Cloud Kitchen มากกว่า50จุดค่ะคาดว่าจะมีสัดส่วนของกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีเครือข่ายร้านอาหารสูงกว่ายังไงก็ตามค่ะเนื่องจากโมเดลธุรกิจนี้ยังถือว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะคะทำให้โอกาสในการสร้างรายได้ของผู้ให้บริการพื้นที่ค Cloud Kitchen ในช่วงแรกยังมีจำกัดและหากต้องการเพิ่มรายได้จากช่องทางดังกล่าวนะคะจะต้องกระจายสาขาเพื่อให้ครอบคลุมแหล่งที่อยู่อาศัยทั้งหมดรวมถึงการขยายพอร์ตร้านอาหารที่มีชื่อเสียงเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆอาจเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตในระยะข้างหน้าค่ะเรามาดูโมเดลของ Cloud Kitchen ที่ใหญ่ที่สุดในโลกกันค่ะบริษัท Rebel Foods ก่อตั้งโดยคุณเจดีฟบาร์แมนทำธุรกิจให้บริการ Cloud Kitchen ในประเทศอินเดียค่ะโดยมีร้านอาหาร 1,600 แบรนด์ที่ใช้ Cloud Kitchen 205 แห่งทำธุรกิจให้บริการ Cloud Kitchen ในประเทศอินเดียค่ะโดยมีร้านอาหาร 1,600 แบรนด์ใช้ Cloud Kitchen 205 แห่งกระจายการให้บริการในเมือง16เมืองทั่วประเทศอินเดียคาดว่าตอนนี้น่าจะมากกว่าเดิมแล้วนะคะอันนี้เป็นข้อมูลเมื่อปี2019ค่ะมีอาหารครอบคลุมตั้งแต่อาหารท้องถิ่นของอินเดียอย่างโดซาไปจนถึงพิซซ่าฮาวายเอียนนะคะปัจจุบันเนี่ยบริษัท Rebel Foods มีมูลค่าประมาณ 16,145 ล้านบาทนอกจากนี้ค่ะ Rebel Foods มีแผนที่จะขยายธุรกิจเข้ามายังประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลางด้วยโดยเฉพาะในประเทศอินโดนีเซียนะคะ Rebel Foods มีแผนร่วมกับ Gojek หรือว่าเจ้าของ Get Food ในประเทศเรานะคะเพื่อสร้าง Cloud Kitchen 100 แห่งค่ะภายในปีหน้าก็คือปีนี้นะคะที่น่าสนใจคือ Rebel Foods ไม่ใช่รายแรกค่ะเพราะก่อนหน้านี้มี Cloud Kitchen เกิดขึ้นแล้วค่ะทั้งในประเทศเยอรมนีแล้วก็ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะปัจจุบันนะคะณเดือนกรกฎาคมปี2563มีผู้ทำธุรกิจ Cloud Kitchen ในประเทศไทยแล้ว5บริษัทค่ะมาดูกันว่ามีบริษัทอะไรบ้างค่ะ Grab ค่ะเป็นรายแรกๆที่เปิดโมเดล Cloud Kitchenเปิดธุรกิจในนาม Grab Kitchen ที่ตลาด3ย่านค่ะเมื่อเดือนตุลาคมของปีที่แล้วนะคะอาจจะต่างจาก Cloud Kitchen ในต่างประเทศเพราะว่าเปิดพื้นที่ครัวกลางแบบไม่เก็บค่าเช่าที่ค่ะแต่ร้านที่จะเข้าครัวกลางนี้จะต้องได้รับเชิญมานะคะแล้วก็ดูแลเรื่องอุปกรณ์บุคลากรการจัดการต่างๆเองค่ะในครัวก็คือเตรียมระบบไฟฟ้าประปาแก๊สไว้ให้แล้วรวมถึงสาขานี้จะรับออเดอร์จาก Grab Food เท่านั้นนะคะไม่มีบนแพลตฟอร์มอื่นหรือว่าลูกค้าที่มา walk in หน้าร้านค่ะ Grab Kitchen ตลาด3ย่านมีร้านดังเข้าไปเปิดทั้งหมด12ร้านนะคะเมื่อเดือนกุมภาของปีนี้นะคะ2563เนี่ยเพิ่งเปิดแห่งที่2ที่วิภาวดี36ค่ะมีร้านดังอยู่9ร้านค่ะเหตุผลที่ Grab ไม่เก็บค่าบริการเนี่ยเพราะโจทย์ของ Grab ที่เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Food Delivery คือการดึงคนให้มาใช้บริการให้มากที่สุดร้านเหล่านี้นะคะคัดมาจากการที่ลูกค้าเซิร์ชบนแพลตฟอร์มมากแต่ Grab ไปส่งไม่ได้เพราะว่าลูกค้าอยู่ไกลร้านเกินไปหรือว่าค่าส่งแพงจนลูกค้าไม่สั่งการมาปักหมุดครัวกลางให้แบบนี้นะคะจะปลดล็อกให้ลูกค้าเข้าถึงร้านเด็ดเจ้าดังมากขึ้นส่งผลให้ลูกค้าพอใจค่ะแล้วก็สั่งฟู้ดเดลิเวอรี่เรื่อยๆนะคะฝั่ง Line Man นะคะก็ทำโมเดลเดียวกันนี้ค่ะในช่วงหลังโควิด-19 เมื่อเดือนมิถุนายน2563จับมือกับวงในคัด13ร้านดังค่ะมาไว้ที่ Line Man Kitchen อยู่ที่ปุณณวิถีเป็นการรวมร้านที่อยู่ไกลจากย่านปุณณวิถีมาไว้ที่จุดเดียวกันโดย Line Man ตั้งเป้าว่าร้านดังเหล่านี้จะเป็นแม่เหล็กให้ยอดสั่ง Delivery ย่านปุณณวิถีเพิ่มขึ้น 30-50% ค่ะผู้เล่นรายต่อมานะคะก็คือ CRG ค่ะสำหรับบริษัท Central Restaurant Group หรือว่า CRG เนี่ยเลือกที่จะทำ Cloud Kitchen ในชื่อ Every Food ค่ะมีพื้นที่250ตารางเมตรค่ะที่ผสมทั้งร้านอาหารในเครือของตนเองนะคะแล้วก็เปิดพื้นที่ให้ร้านนอกเครือเข้ามาด้วยโมเดลการทำ Cloud Kitchen ของ CRG ไม่เน้นรวมร้านอาหารของตัวเองเพราะว่าแบรนด์ในเครือมีสาขาค่อนข้างครอบคลุมอยู่แล้วแต่จะเป็นการดันร้านอาหารโลคอลนะคะ หรือว่าสตรีทฟู้ดทั่วไปมารวมไว้ในที่เดียวโดยการคัดเลือกร้านดังใช้การดึงพันธมิตรครัวคุณต๋อยค่ะมาเป็นผู้แนะนำเลือกร้านประมาณ20ร้านมาไว้รวมกันนะคะ Every Food แห่งแรกได้เลือกโลเคชั่นที่ย่านนาคนิวาสค่ะรวมร้านจากหลากหลายพื้นที่ให้มาอยู่ร่วมกันเป็นการช่วยผู้ประกอบการขายข้ามเขตนะคะซึ่งที่นี่จะบริการส่งอาหารในระยะ5กิโลเมตรผู้เล่นอีกรายหนึ่งค่ะ Miner Zen ผสานหลายร้านในที่เดียวกันสำหรับเครือธุรกิจร้านอาหารอื่นๆอย่าง Miner Food Group กับ Zen นะคะมีการนำรูปแบบของ Cloud Kitchen มาปรับใช้ในแนวทางที่คล้ายคลึงกันคือทำครัวกลางสำหรับร้านอาหารในเครือของตัวเองมาใช้ร่วมกันค่ะเพื่อตอบโจทย์การเปิดพื้นที่ส่ง Delivery ให้กว้างขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะตัวอย่างเช่น Miner Food Group ใช้ร้าน The Pizza Company เป็นแกนหลักเพราะปกติจะมีการขยายร้านสำหรับส่ง Delivery อยู่แล้วเมื่อยุคนี้นะคะคนสั่งอาหารทุกอย่างถึงบ้าน Miner ก็เลยนำบอนชอนกับ Sizzler เข้าไปใช้พื้นที่ร่วมกับThe Pizza Company ซะเลยค่ะเนื่องจาก The Pizza Company นะคะสาขานอกห้างมักจะเช่าตึกแถวทั้งตึกอยู่แล้วอย่างที่เราเห็นนะคะที่จริงมีพื้นที่เหลือหลายชั้นทำให้แบ่งพื้นที่เช่ากับบอนชอนแล้วก็ซิสเลอร์ได้ง่ายค่ะและบริหารไม่ยากเพราะบุคลากรแล้วก็เครื่องครัวที่ใช้แยกกันของแต่ละแบรนด์ปัจจุบันมีการทดลองรวมตัว Cloud Kitchen ของ Miner ไปแล้ว10สาขาในอนาคตยังไม่แน่ว่าจะเปิดกี่สาขานะคะขอดูตามสถานการณ์ก่อนแล้วก็อาจจะมีการปรับร้านหลักเป็นบอนชอนซึ่งบริษัทกำลังมุ่งผลักดันขยายสาขาแบบมีหน้าร้านปกติอยู่ค่ะฝั่งเซนก็คล้ายกันนะคะคือโควิด-19 เนี่ยได้ผลักดันให้แบรนด์เร่งขยายพื้นที่สั่ง Delivery ด้วยการนำเมนูร้านมูชะไปฝากไว้กับร้านเซนและเมนูร้านเขียงไปฝากไว้ที่ร้านตำมั่วสำหรับลูกค้าหน้าร้านจะไม่เห็นเมนูของมูชะหรือว่าเขียงแต่ถ้าลูกค้าเปิดแอปมานะคะก็จะเจอร้านในบริการให้สั่งออนไลน์ได้ค่ะวิธีบริหารของเซนนะคะก็คือว่าฝึกแม่ครัวของร้านที่เป็นแกนหลักให้ทำอาหารในเมนูอีกร้านหนึ่งได้ด้วยจึงต้องจับคู่ร้านอาหารญี่ปุ่นกับร้านอาหารญี่ปุ่นและร้านอาหารไทยกับร้านอาหารไทยดังนั้นบริษัทจึงไม่ต้องลงทุนเพิ่มเลยค่ะเพียงแต่ฝึกบุคลากรของร้านให้มีความสามารถมากขึ้นเท่านั้นเองแต่ละบริษัทนะคะต่างก็มีกลยุทธ์ปรับใช้ Cloud Kitchen ให้ตอบรับกับโจทย์ของตนเองและต่อจากนี้นะคะเชื่อว่าโมเดล Cloud Kitchen เนี่ยก็จะยิ่งแพร่หลายโดยขยายไปพร้อมกับการเติบโตของFood Delivery ที่มาแรงมากขึ้นทุกทีค่ะขอบคุณที่ติดตามสลัด Creator ขอให้ผู้ฟังทุกท่านสุขภาพจิตแจ่มใสสุขภาพกายแข็งแรงขอบคุณค่ะ